Nočné pomočovanie a inkontinencia sú bežné problémy mnohých detí na celom svete. Častokrát spôsobujú úzkosť a obavy nielen deťom, ale aj ich rodičom. Neschopnosť kontrolovať funkciu močového mechúra počas spánku alebo aj bdenia môže byť zdrojom rozpakov a frustrácie. Takže my rodičia usilovne hľadáme odpovede na problém našich detí. No častokrát je to len cesta plná nezodpovedaných otázok. Ale dúfam, že dnes na ne v našom podcaste získame odpovede. Moje meno je Adriana Pobehová a vediem pacientskú organizáciu Inkofórum, ktorá šíri osvetu o tak málo komunikovanej téme, akou inkontinencia rozhodne je. Táto epizóda vznikla s podporou občianskeho združenia Inkofórum. Úniku moču u dospelých sme sa v našom podcaste už venovali z rôznych pohľadov. Dozvedeli sme sa o typoch inkontinencie, o prevencii, možnostiach liečby či o úspešnosti posilňovania svalov panového dna. Ale platia všetky zistené informácie aj u tých najmenších? To sa dnes budeme pýtať pána profesora Valanského, ktorý sa v urológii venuje už od roku 1971 a tak verím, že má skúsenosti ako málo kto na Slovensku. Ešte na profesora Valanského prezradím, že bol dlhé roky prednostom urologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafarika a Univerzitnej nemocnice v Košiciach, pôsobil ako delegát Európskej rady pre urológiu, je autorom viac ako 200 vedeckých a odborných prác a nositeľom rôznych ocenení a medailí. Pán profesor, vítajte v našom podcaste.
Ďakujem pekne. Pozdravujem vašich poslucháčov.
Ďakujeme za nich. Pán profesor, viem, že už ste na dôchodku, no napriek tomu sa stále venujete vzdelávaniu a prednášaniu a takisto aj poradenstvu aj pre našich pacientov. Už som sa to pýtala pána docenta Marenčáka, ktorý je teda tiež na dôchodku, ale aj vás sa spýtam, lebo ma to fascinuje. Čo vás motivuje byť stále v týchto činnostiach aktívny?
No určite to má viac dôvodov, ale medicína je niečo, čo sa nedá porovnať s bežnou prácou. Je to skôr také niečo ako koníček, ako niečo, čo človeka teší, a rozlúčiť sa s touto činnosťou alebo prácou, lepšie povedané povolaním, je veľmi ťažké. A v mojom prípade mám to šťastie, že som pôsobil ako učiteľ na vysokej škole, takže ešte stále sa zúčastňujem skúšok, atestácií, skúšok lekárov, samozrejme som aj v komisiách rôznych, takže stále mám kde ešte čo robiť a je záujem o moju prácu, čo ma veľmi teší, tak to je asi to, že je záujem o moju prácu a dokonca raz týždenne ešte pracujem niekoľko hodín aj na ambulancii neštátnej.
No my sme veľmi vďační za vás a za vaše rady, takže sme veľmi radi, že sa tomu ešte stále venujete. Prejdem teda teraz na našu dnešnú tému. Myslím, že deti sa nerodia s plnou kontrolou nad močovým mechúrom a jeho vyprázdňovaním. A ako sa táto schopnosť u človeka vyvíja, alebo by sa teda mala vyvíjať, pokiaľ je všetko v poriadku?
Máte pravdu, že je to veľmi, veľmi zvláštne u tých detí. A dá sa povedať, že mať kontrolu pod močením patrí k tým najzložitejším aktom, ktoré prebiehali počas vývoja jedinca. Lebo celé ovládanie močových ciest je mimoriadne náročné na ovládanie nervového systému a jeho normálnu funkciu. Keď sa narodí dieťatko, či už chlapček alebo dievča, tak močia denne až 20 krát. To močenie prebieha takým spôsobom, že bez nejakej kontroly mozgu a mozgovej kôry, a deti močia aj 20 krát denne, čo je pochopiteľné prečo. Mechúr je veľmi malý. Mechúr bude rásť s vekom a to časté močenie je preto, že mechúr má takých 40 ml iba kapacitu, keď si predstavíte pol deci zhruba. Takže to časté močenie súvisí s tým malou kapacitou. Trvá to dokonca až skoro do druhého roku, keď toto močenie prebieha takzvaným, aj ho voláme automatické močenie, čo je pre ňoho ovšem typické je, že i keď deti nekontrolujú vôľov a neovládajú močenie, tak močia v intervaloch a medzi dvoma močeniami sú suché. A toto je veľmi dôležité, čo hovorím, pretože keby neboli suché medzi dvoma močeniami, to signalizuje problém, ktorý bude treba riešiť. Ako náhle sú teda suché medzi dvoma močeniami, primerane močia objemy, ktoré súvisia s tým, koľko vypijú, tak je všetko v poriadku. Ten druhá fáza, lebo to prebieha v troch fázach, tá druhá fáza prebieha tak, volá sa prechodná, keď dieťa začína si uvedomovať, že má čosi ako panvovedno a má zvierač, ten zvierač ovláda vôľu. A močový mechúr, je to zvláštna vec, že močový mechúr je akoby prepojený s tým vonkajším zvieračom a počase si začne uvedomovať, že prácou panvového dna alebo zvýšením napätia panvového dna on vie močiť cez deň, teda počas dňa sa vie vymočiť aj tak, že dokonca vie aj odsunúť to močenie. A to je veľmi ten taký výrazný krok, keď sa prvýkrát zapojí do kontroly močenia počas dňa mozgová kôra. No a potom prichádza tá najzložitejšia fáza a to je ten fakt, že dieťatko spí, zaspí, ale jeho centra mozgové a jeho mozgové centra evidujú náplň močového mechúra a predtým, než by sa dieťa vymočilo, tak sa to dieťa prebudí. No a to prebudenie je vlastne to maximum, čo sa dá už v tom vývoji dosiahnuť. My hovoríme o dozrievaní dieťaťa. To dozrievanie končí vlastne tým a prebieha asi v 4. až 5. roku života, že sa dieťa zobudí aj v noci na nutkanie na močenie a lahne si, povedzme, láška si späť do postielky a zaspí a bude spať ďalej. No a to sú tie tri fázy a má byť ukončená, teda väčšina detí, a to je veľmi dôležité, čo hovorím, väčšina detí by už do dovršenia 5. roku života by sa nemala pomočovať, ale skutočnosť je taká, že tá maturácia alebo to dozrievanie spolupráce močových ciest s mozgom a s mozgovými centrami môže trvať aj dlhšiu dobu. A niektoré deti dokonca sa v noci prestanú pomočovať už vo veku 3-3,5 roka, čo určite aj vy doma zistujete, a niektoré až vo veku 5 rokov, ale je tu aj ten problém, že to trvá dlhšie a po 5. roku pretrváva to pomočovanie v noci.
Áno, aké teda signály by sme si mali všímať a kedy by sme to už mali riešiť, respektíve kedy už hovoríme o nejakej poruche?
No, tak toto je záležitosť, ktorú som povedal, čo sa týka toho dozrievania. Samozrejme, ako náhle deti už chodia močiť a častočne aj kontrolujú svoje močenie, alebo cez deň sme hovorili, že získavajú to kontrolu už obvykle v veku 3 rokov, tak keď si všimneme, že dieťatka musia utekať na záchod, že majú problém dobehnúť na záchod, že prešlapujú nožkami alebo robia rôzne také pohyby, ako keby chceli zabrániť úniku moču. To už sa môže dokonca aj v tom veku 3 rokov, to je jedna vec. A druhá vec je, to jeden príznak, a druhý príznak, ktorý hovorí, že niečo nie je v poriadku, ešte tak to je to, že medzi dvoma močeniami môže mať nohavičky, povedzme, dieťatko mokré alebo vlhké, a nemusia sa úplne pomočiť. Ale za normálnej okolnosti medzi dvoma močeniami ani odkvapkávať by moč nemal, ani pokvapka.
Aké sú najčastejšie príčiny problémov s udržaním moču u detí?
Tak ja by som ako začal najprv s nočným pomočovaním. Pretože nočné pomočovanie, možno to bude nie tak jednoduché hneď pochopiť, ale nočné pomočovanie nie je inkontinencia. Inkontinencia je jav, pri ktorom dochádza k úniku moču, samovolnému, svojvolnému, ktorý neviem ja nejakým spôsobom ukontrolovať. To sa volá inkontinencia. Nočné pomočovanie je úplne iný stav, pretože pri nočnom pomočovaní sa dieťa úplne ako zdravý človek vymočí Akurát, že sa vymočí počas spánku bez toho, aby to vedelo ukontrolovať. Takže nočné pomočovanie de facto je len je ináč názov, aj má, používa sa názov enureza, aby sa tým odlišil ten druh pomočovania od inkontinencie, kde únik môže byť inými prejavmi, napríklad pri kašli, kýchaní, alebo dieťa, už som spomenul, nedobieha na vecko, nestihne.
Áno, takže vlastne inkontinencia u detí a nočné pomočovanie sú dve rozdielne veci. Áno. Dobre. A u detí takisto, keď sa teda začneme najskôr tou inkontinenciou, potom prejdeme na to nočné pomočovanie. Inkontinencia u detí takisto môžeme, máme pri nej proste tie rôzne typy a formy ako u dospelých? Že je nejaká urgentná, stresová, alebo môžeme to takto rozdeľovať?
V detskom veku je v veľkej prevahe práve tá urgentná inkontinencia, ktorá tiež môže byť prejavom ešte nezrelosti nervového systému. Takže vlastne nezrelosť alebo nedozretie nervového systému, ktorý kontroluje močenie, sa môže prejaviť močením častým, častejším močením, niekedy urgentným, slovo urgentný v tomto znamená také nástojčivé, naliehavé močenie, keď dietatko musí rýchle ísť močiť. Toto sú prejavy, ktoré my v tom ešte tých prvých rokoch života sa môžu vyskytnúť, ale postupne tá kontrola mozgu a mozgovej kôry a tých centier postupne nadobudne tú mieru, že už ten únik nie je. Čiže stresová inkontinencia, tá druhý typ, ktorý je taký častý u dospelých a hlavne u žien, sa vyskytuje aj u detí. A to je, povedzme, u detí by sme povedali, keď sa smejú, pohybujú alebo úplne útle deti, tak im odkvapkáva moč pri zvýšení brušného tlaku. Áno, môže sa stať, ale budeme ešte snáď o tom hovoriť neskôr, že toto je veľmi špecifický druh pomočovania. Ten najčastejší problém v detstve je nočné pomočovanie.
Áno, dobre, k tomu ešte prejdem, ešte sa teda spýtam na túto inkontinenciu u detí, na koho by sa mali potom, ak sa objaví, na koho by sa mali obrátiť rodičia, idú k svojmu detskému lekárovi a potom k urológovi, alebo akým spôsobom sa to rieši?
No, inkontinencia, to už to slovo vždy bude znamenať, alebo vždy hľadáme chybu a ochorenie priamo vo vnútri močových ciest, alebo nielen v močových cestách, ale aj v neurologickom ovládaní, teda v nervovom systéme. No a inkontinencia u detí najčastejšie je spôsobená vrodenou vývojovou chybou, ktorá sa volá rašteb chrbtice. A to už vlastne to dieťatko, keď sa narodí, tak už vedia o tom lekári, že má rašteb chrbtice, a už treba počítať s tým, že dieťatko, pokiaľ sa narodí s raštepom chrbtice, tak až 95% týchto detí má ten problém, že im uniká aj moč. Horšie je, že u nich sú aj ohrozené obličky. A čo v tomto prípade ešte treba vedieť, že len menšia časť detí môže mať tiež neurologický problém za tým únikom moču alebo inkontinenciou, ale je zle viditeľný, pretože je skrytý, nemusí byť spojený vždy s otvoreným raštepom chrbtice. Takže tam niekedy diagnóza trvá dlhšie, kým sa zistí, čo je príčina.
Dobre, tak poďme teda teraz prejdime na to nočné pomočovanie. Už sme si ho z časti vysvetlili. Týka sa toto nočné pomočovanie napríklad viacej dievčat alebo chlapcov, alebo je to bez ohľadu na pohlavie?
Áno, rozhoduje tu výrazným spôsobom pohlavie, pretože o mnoho častejšie sa pomočujú chlapci. Teda nočné pomočovanie, aby som bol presný, je častejšie u chlapcov. Keby sme brali všetky deti naše, ktoré sa pomočujú, tak asi 6 až 13% detí niekde má nočné pomočovanie, ale z tých má väčšinu to pomočovania majú chlapci. Takmer ešte raz toľko ako dievčatá. To nočné pomočovanie je veľmi nepríjemný stav a veľmi často postihuje deti, u ktorých sa pomočoval buď jeden z rodičov, alebo obidvaja. A dokonca, keď sa pomočovali v noci mali nočné pomočovanie ich rodičia obaja, tak vtedy sa dá počítať, že ich dieťa bude mať nočné pomočovanie až v 70%. Čo je veľmi dôležité si uvedomiť, pretože tu hrajú tie genetické, by som povedal, príčiny významnú úlohu, že môže dojsť nočnému pomočovaniu. Takže asi tak, že je to o chlapčenský problém. U dievčat je to iný problém. U dievčat je skôr čas, sa vyskytuje tzv. Hyperaktívny močový mechúr v školskom veku. Čiže my sa bavíme o nočnom pomočovaní po 5. roku života. Chlapci majú tento hlavný problém a dievčatá zase majú draždivý močový mechúr, alebo by sme ho povedali hyperaktívny, ktorý spôsobuje časté močenie. Musia utekať z triedy preč, sa hlásia, lebo im treba piškať. Majú problém dobehnúť na záchod. Tak toto je ten dievčenský problém. Ale celkové si predstavte, že problém s udržaním moču, úplnú kontrolu moču v detstve a v tom predškolskom veku sa vyskytuje až v 20%. A čo je asi najdôležitejšie v tomto smere, chcem povedať, že deti vnímajú pomočovanie, práve tí školáci a deti veľmi, veľmi citlivo a znášajú ho extrémne ťažko. Pamätám si, že aj mňa zarazila taká štúdia vo Švédsku, kde sa tomu venovali už pred 30-40 rokmi veľmi intenzívne. Sa pýtali deti, školákov, aby z 20 zlých správ, ktoré prežívajú, nech urobia poradie tých najhorších. No a na prvom mieste bola asi celkom logicky slepota. Na druhom mieste bol rozchod rodičov, strata rodiča a podobná vec. Podobné také tie veci, ktoré sa týkajú rodiny. A tretia vec sa týkala pomočovania. A to je tá dôležitá vec si uvedomiť, že deti, ktoré trpia akoukoľvek formou pomočovania, zvlášť keď sú v kolektíve zdravých detí, tak prežívajú to strašne ťažko a je to veľký a veľmi vážny problém pre tie deti aj psychicky.
Teraz skôr takého odborného hľadiska, kedy už to majú rodičia riešiť teda s lekárom? Alebo dá sa z toho nejak vyrásť? Máme ako my ako rodičia čakať, že naše dieťa z toho vyrastie, alebo máme to sledovať, alebo kedy je ten moment, že už sa máme obrátiť na niekoho iného?
Vo všeobecnosti je prijatý limit časový, kedy sa akceptuje nočné pomočovanie, budeme teraz hlavne o nočnom pomočovaní, ktoré je najčastejšie. Je tam jasne povedané, alebo všeobecne uznávané, že hranicou je dovršenie 5. roku života. Čiže dieťa ešte nechodí do školy. Je rok pred nástupom do školy a ten 6. rok už začína ten problém, by sa mal riešiť. Hlavne preto, aby sa zistili, aký problém, či je to pre nás vážny problém, alebo nebude až taký vážny. Slovo nie je až taký vážny znamená, že to dieťatko žiadne iné ťažkosti nemá, a tie nočné pomočovania sú veľmi riedke a keď sa stanú raz za mesiac, tak my už dopredu môžeme predpokladať, že takéto pomočovanie, ktoré je raz za mesiac, nebude vyžadovať prakticky žiadnu liečbu. Pretože, a to možno poteší viacerých rodičov, keď to počujú, je známe, že do 15. roku života sa samo zastaví nočné pomočovanie u všetkých detí s výnimkou 1 až 2%. Koľko tých detí na Slovensku, ktoré sa pomočujú, je, tak odhaduje sa, že je ich asi 40 000. Takže to je veľmi, veľmi vysoké číslo a je strašne dôležité, aby sa boli informovaní o tom aj rodičia, že také niečo existuje. Myslím si, že to u nás na Slovensku je vcelku dobre podchytené, lebo sú aj organizácie, ktoré sa tomu venujú. Pediatri sú na to učení, oni sú v tom skutočne zbehli, ako majú postupovať, ale my urológovia tiež sa s tým stretávame, zvlášť tedy, keď treba rozlíšiť, či má dieťa aj nejaký urologický problém za tým nočným pomočovaním.
No ak to správne chápem, tak vlastne teda väčšina tých detí už potom v tomto veku už nočné pomočovanie nemá. Čiže vlastne potom od, dajme tomu, toho 5. roku do toho 15. Potom je tá liečba len na to, aby sme proste zmierili tie príznaky, alebo, alebo aby sa len to dieťa netrápilo.
Upresne. Možno som to nie celkom presne vyjadril. Zoberme si, že za chorobný stav považujeme nočné pomočovanie od veku 5 rokov a viac. Teda nad 5 rokov. A medzi tým, a tam patrí ten veľký počet tých detí, o ktorom sme tu hovorili, ktorí to prežívajú zle, samozrejme, čím je to pomočovanie častejšie. Ale zlimituje ich život v podstate tých detí. Oni majú problém odísť do tábora. Oni majú problém v tom školskom veku, keď je najintenzívnejšie žijú deti, majú množstvo bariér, ktoré ich blokujú. A oni vlastne tým, že majú slabý, mierny stupeň pomočovania, tak tam sa predpokladá, že dojde k tomu spontánej úprave, a nepoužívajú sa nejaké liečebné manévre. Možno sa dieťaťu dôležité je, že v tom prvom stupni, lebo ešte o liečbe sme nejak nehovorili, ale tie najľahšie prípady sa samozrejme liečbia. By som povedal iba úpravou príjmu tekutín, teda časovým rozvrhom. Deti sa naučia, aby vedeli kontrolovať svoje močové cesty, ale povedzme lieky ani nejaké iné prostriedky na liečenie sa nepoužívajú. Ale tie ostatné deti, u ktorých to pretrváva, alebo sú aj také, u ktorých sa objaví nočné pomočovanie, ktoré predtým nebolo, tak tam sa vždy musí veľmi poctivo hľadať príčina, pretože tie druhotné najmä, ktoré sa objavili u deti, ktoré už mali suchý interval, už sa v noci nepomočovali, tam treba hľadať hlavne nejaké závažné udalosti, aj možno psychického charaktera, nejaké nezrovnalosti v rodine a podobne. Slovom, dokonca zneužívanie dieťaťa patrí medzi jeden taký dôvod, prečo deti dokonca sa úmyselne sú ochotné popíšať v noci, aby zabránili tomu, aby boli týrané napríklad, alebo zneužívané.
Aké ešte sú iné príčiny tohto nočného pomočovania?
Tak myslím si, že nejaké iné príčiny nočného pomočovania ako u zdravého dieťatka, ktoré nemá denné príznaky, tak tieto už myslím, že sme povedali, ale hlavne, keď vymenujeme tie hlavné. Problém je so zobudzaním. Deti majú prakticky, skoro všetky deti, aspoň moja skúsenosť, veľmi dlhá, je zaujímavá v tom, že väčšina detí, ich rodičia ich definujú, že sú hlbokí spáči. Hlboký spáč je dieťatko, ktoré vy v noci neviete zobudiť, aj keď ho zobudíte a zoberiete na toaletu, tak ono sa vymočí tak, že ani na druhý deň ráno sa opýtate, vieš o tom, že si bol v noci píškať? A oni si vôbec nepamätajú. Čiže problém je, že možno hlboko spia, ale ten spánok nie je chorobný. Problém je v tej fáze zobudenia sa. No a k tomu potom pristupujú dve také situácie, ktoré treba zistiť pri tom nočnom pomočovaní. Jedna je, že močový mechúr nedosiahol takú veľkosť, ako v danom veku dieťa má mať. Čiže sú na to tabulky, kde sa určí, že koľko mililitrový obsah močového mechúru má byť a keď dieťa ho nedosiahne, tak to je jedna z možných príčin. A to aký príklad poviem, že taký chlapček, ktorý dosiahol 5-6 rokov veku, už by mal mať skoro 2 decilitrový mechúr a to si uvedome, že dospelý človek má 4,5. A takže u dieťatka každým rokom sa zväčšuje ten močový mechúr o ďalších 30 zhruba mililitrov, takže dosahuje už vo veku 13 rokov zhruba ten 4,5 decilitrový močový mechúr. Ale ak je menší ten mechúr, tak už máme problém. K tomu problém zobudzenia a už vieme, že jedna z možných príčin. A k tomu druhá možná príčina je, že deti v noci tvoria väčšie množstvo moču, ako by mali, lebo naše telo je prispôsobené na to, aby sme sa v noci vyspali dobre, tak začne naša hypofýza začne vylučovať jeden hormón, vazopresín, ktorý zastaví tvorbu v noci, moču na noc. Ak je ho málo, alebo obličky nereagujú na ten signál, že majú tvoriť menšie množstvo moču, tak to dieťatko sa v noci zase môže pomočiť z nadmerného výdaja moču práve pre túto druhú príčinu, nadmerné nočnú tvorbu moču, ktorá už len pre informáciu sa volá nočná poliúria. Nemusíte si to pamätať. No a pravda, že toto sú tie príčiny a od nich sa odvíja aj liečba, pretože na to sú rôzne prostriedky a rôzne metódy, ako zistíme, čo je hlavne príčinou toho pomočovania u dieťaťa.
Čiže je tam aj nejaká diagnostika. A na akého lekára sa teda s nočným pomočovaním obraciame? Je to takisto urológ?
Myslím si, že skoro vždy sa štartujú, alebo väčšinou to štartujú pediatri a oni robia oni vedia, kedy sa majú obrátiť aj na urológa, alebo je to aj pediatrický urológ, ktorý sa tomu venuje, ale na Slovensku je to hlavne úloha pediatrov. Čo je dôležité, že ten základné vyšetrenie u toho dieťatka, ktoré má to nočné pomočovanie, je prakticky absolútne neinvazívne. Nerobia sa žiadne bolestivé úkony a úplne postačuje vyšetrenie moču, ultrazvukové vyšetrenie močových ciest, samozrejme podrobný zber údajov. A keď to pomočovanie už budeme chcieť aj liečiť, tak potom sú na to rôzne veci, napríklad denník močenia, dieťa si zaznamenáva množstva moču, ktoré vymočí v priebehu celého dňa aj niekoľko dní po sebe a z nich sa určuje asi aká je tá kapacita mechúra a podobne, čo som už spomínal, aké je množstvo moču, aké sa vytvára či nie. No a deťom, ktoré sa v noci pomočujú, začíname vždy obmedzením príjmu tekutín. Rozložia sa príjem tekutín u detí hlavne do dopoludnejších hodín a po obede už takých 80% dieťa malo vypiť do 5. po obede. A 2 hodiny pred spaním už nemá piť vôbec. Čiže tých ďalších 20% vypije medzi 5. a povedzme 7. hodinou večer. A už má ísť sa ešte v noci pred spaním vymočiť a tak ísť spinkať. Ale deti milujú, čo aj moja skúsenosť, milujú piť pred spaním a to je taký obrad. Ale u detí, ktoré sa pomočujú, je to úplne veľmi zlý zvyk alebo zlá vec, ktorú pokiaľ sa nepomočuje alebo sa vie budiť v noci, tak to berme, ale ináč je to jeden z možných problémov. Takže sa redukuje ten večerný príjem.
No, čiže toto sú nejaké režimové opatrenia asi. Aká je teda potom liečba, keď toto nezaberá režimové opatrenia? Jasne.
No, k tej liečbe musím jednu dôležitú povedať, veľmi dôležitú vec. Nočné pomočovanie liečiť je taká zvláštnosť, že o liečbe vôbec nerozhodujú rodičia. O tom, že sa bude liečiť nočné pomočovanie, rozhodujú deti. Totižto, ak dieťa nemá motiváciu, vnútorné presvedčenie, že s tým problémom chce niečo robiť, neexistuje, že ho donúti rodič. Čiže kľúčom k liečbe je u detí s nočným pomočovaním motivácia toho dieťatka, presvedčenie, že s tým treba niečo robiť a snaha a spolupracovať. A keď spolupracuje, ten rodič samozrejme nesmie to dieťa kvôli tomu nikdy vysmiať alebo ho nejakým spôsobom trestať za pomočovanie a vtedy aj to dieťa bude skôr spolupracovať, ak sa to zoberie ako nejaká nehoda a nie tragédia. A tým pádom, keď už dieťa prejaví chuť spolupracovať, tak už potom mu treba aj dať kompetencie, aby som bol presný. Samo si vyplňuje denník močenia a začne sa starať o svoje údaje, ktoré sú pre lekára potom potrebné. To aj tam hrá polohu, koľkokrát sa pomočí cez noc, koľkokrát za týždeň. To všetko ten lekár pozbiera informácie a na základe nich potom bude dieťatko liečiť. A v liečbe sa používajú ako základom liečby, dá sa povedať všeobecným základom nočného pomočovania, okrem tých režimových opatrení tekutín, tak sa používa umelý vazopresin, to volá sa desmopresin, ide tak náhražku toho hormónu, ktorý je v takej fantastickej forme, že sa dáva na jazyk a sa rozplynie na jazyku. Nemusí to dieťatko ani zapíjať. Čiže teraz máme takúto formu. A ten liek je úspešný asi v 70%, 60 až 70% maximum. Ale zase si treba byť vedomý, že keď sa vysadí napríklad podávanie tohoto desmopresinu, teda klesne tvorba moču, a preto sa dieťatko nepomočí, tak to, keď sa vysadí, tak sa to môže vrátiť. Čiže aj treba tú úspešnosť tej liečby brať s určitou rezervou, ale postupne samozrejme rastie dieťa, zväčšuje sa mu mechúr a jednoducho ten čas hrá v prospech dieťaťa. Ale druhá metóda, ktorá sa používa, je, volá sa to alarm enuretický, keď je taký špeciálny systém, ktorý sa dáva do nohavičiek na noc, ktorý registruje únik moču a dokáže dieťa prebudiť zvukovým signálom, vibráciou, nejakým podnetom, aby sa dieťa rýchlo zaseklo močenie a domočilo do vece a vráti sa. Volá sa to enuretický alarm, ktorý na Slovensku je dostupný, dá sa za priateľnú sumu kúpiť. A je to jeden z možných spôsobov na dlhšie obdobie, ale tiež platí, že má vysokú úspešnosť, ale nie vždy, je tam veľa takých vecí, že niekedy sa zobudia skôr rodičia ako tie deti. A že nie je nič 100%, ale zapamätajme si jednu vec. I nočné pomočovanie neohrozuje život dieťaťa, ale ohrozuje jeho psychiku, pokiaľ sa k nemu nesprávame férovo. A to sa týka teda rodičov v prvom rade. Sa vyžaduje trpezlivosť a by som povedal, absolútne akceptovanie toho dieťaťa a jeho osobnosti.
No to som mala presne teraz tu na otázku, že aký vplyv má na liečbu psychika, ale skôr nie ako ten spúšťač, ale skôr tá pohoda alebo zabezpečenie presne takej nejakej pohody toho dieťaťa potom, že ako by sa tomu rodičia mali postaviť a teda to dieťatko motivovať alebo teda zapájať, hej? Tak to by malo to nejak byť asi.
Presne tak.
Dobre, ešte tu mám otázku, že či existujú aj nejaké nefarmakologické riešenia, či ja neviem, nejaký tréning močového mechúra u detí, alebo teda nejaký systém pravidelného močenia, alebo niečo, čo ešte môže inak pomáhať.
No, poviem vám pravdu, že v zásade sa v tých našich návodoch, lebo dnes medicína funguje na tom, že máte vypracované návody, všetci lekári na zemeguli by mali liečiť pacientov rovnako na základe tých návodov. Oni vznikajú na základu dôkazov, že čo funguje a čo sa nesmie robiť, čo je škodlivé. A takže každý lekár má dostupné informácie, ako má liečiť, povedzme, nočnú enurézu. Tak cvičenie močového mechúra, tréningy močového mechúra, napríklad odkladanie močenia, sa nejakým spôsobom nezvykne odporučiť. Ale napríklad priznám sa, že ja mám skúsenosť, že u tých detí, ktorí majú tú kapacitu mechúra prislúchajúcu veku, o ktorej som už hovoril, že u tých detí, oni si začnú každý deň merať, koľko mililitrov moču vymočia, my vieme, koľko by malo vymočiť v tom veku. A on síce sa v noci pomočí, ale on cez deň sa snaží dosiahnuť tú kapacitu už vôľou svojou. Čiže on trošku pracuje na tom a mne to pomohlo. U niektorých detí to bolo veľmi efektné, že začali sme, ja neviem, minus 30-40 ml pod jeho kapacitu a o rok sme už boli na tej úrovni kapacity alebo vyššie, že už sme dosiahli tú normu. Práve takýmto spôsobom, že kým dieťa nespí, ale v tom počas dňa trénuje, keď je pri plnom vedomí, si sa snaží teda vymočiť toľko, koľko by mal mať vymočiť vo tomto veku. A v prvom rade platí, že to je užitočné vtedy, keď to pomáha, a určite to neškodí, to je jasné, ale keď to pomáha, keď tie deti sú ochotné to robiť a majú obrovskú radosť. Ja mám skúsenosť, že pre nich je veľká motivácia, keď im sa podarí cez deň tú kapacitu mechúra dosiahnuť. Predtým bola menšia a naraz len to dosiahnu a vedia aj ľahko ísť vyššie, lebo tam je plus minus 30 ml aj naviac u tých detí. Hovorím o 6, 7, 8 ročných deťoch. Pre nich je každý úspech taká motivácia, že vlastne na tom sa aj stavia liečba. Deti, ktoré majú úspech, tie si ho zaznamenávajú. No jednoducho je to oslava a v rodine má byť patrične oslavená. Ale toto je jeden iba z možných spôsobov. Tréningy močového mechúra skôr hrajú úlohu a cvičenia panvového dna a podobne hrajú úlohu už skôr u dospelých.
A ešte pitný režim vplýva na to nejak? Bavili sme sa o tom obmedzovaní teda v tých večerných hodinách, ale predpokladám, že to dieťa by nemalo obmedzovať pitie vlastne počas dňa, aby sa mu nestávali.
No to je dobrá otázka, pretože ten príjem tekutín je taká zásada, že u detí nikdy neobmedzujeme príjem vody cez deň, lebo to reguluje ich telo. Problém je, že nadmerným smedom sa u detí môže hlásiť cukrovka. A tá cukrovka je veľmi nebezpečné ochorenie a má treba na ňu prísť veľmi skoro. Čiže ak by dieťa vyslovene hľadalo vodu a chcelo veľa piť a nadmerné množstva, tak to už je veľmi, veľmi zlý, veľmi vážny problém, ktorý treba veľmi rýchlo vystihnúť, lebo dieťa vám nepovie, že mám cukrovku, ale ten nadmerný smed, suchý jazyk a hľadanie a stále to pitie je už chorobný stav. A takže obmedzovať tekutiny je škodlivé. Hej? Nutiť dieťa, že nesmieš piť, lebo už si vypil neviem čo, to treba na to nechať, ale samozrejme nadmerný už. Nadmerným, čo môžeme považovať? Čak dieťa, ktoré váži 20 kg a vypije za jeden deň zhruba ten liter tekutiny, tak je to dosť. Zoberte si už dospelých, že pre dospelého človeka je dostatočný príjem vody alebo tekutín na jeden deň 1500 ml, to je 1,5 litra. To, že na internete sa píše, že 2, 8 pohárov alebo 3 litre, tak tých ľudí by trebalo vyhnať z internetu, lebo to je podvod a klamstvo. Nesmiete naletieť. 1,5 litra u ženy je ten taký, povedzme, taký ideálny objem. A u muža, ktorý už je predsa len objemnejší v dospelosti, teraz hovorím, sú 2 litre. Ale úmyselne to hovorím, pretože dlhé roky som pracoval v takej poradni nočné močenie a tam som mal možno aj 2000 otázk, teda respondentov a zistil som, že Slovensko sa upíja vodou, takže aby neupili svoje deti, rodičia. Na to si tiež treba dať pozor.
Áno, ešte by ma zaujímalo, že je aj v tejto oblasti zaznamenaný nejaký vývoj, objavujú sa nejaké nové metódy alebo lieky?
Myslím, že jak to sledujem, túto problematiku, sledujem ju skutočne od prvých počiatkov, keď som sa začal venovať urodynamike, to je taká špecializácia v samotnej urológii na funkciu močových ciest. Na prekvapenie ani nie veľmi, čo sa týka liekov, foriem liekov, lebo ten desmoprezen si dá niekto na jazyka sa rozplynie, no je to pre deti úžasné. Nekvapka sa do nosa, už sa nesmie kvapkať. Má to aj, môže mať vedľajšie účinky, to súvisí aj s tým, tá lieková forma. Skôr by som povedal na túto vašu otázku, odpovedal, že je určité poradie liekov a ako pridávame určité ťažšie zbrane, ktoré u tých, ktorí nezaberajú na lieky. Takže v prípade nočnej enurezy sa napríklad podávajú tzv. Tricyklické antidepresíva, ktoré už majú vedľajšie účinky. Ale treba ich opatrne dávať a veľmi je k tomu taký zmiešaný pocit, lebo môžu poškodiť srdiečko, ale sú veľmi účinné. Melipramin sa ináč volá, tento liek možno niektorí z rodičov sa s tým už stretol. Ale je to tak, že pre tie ťažšie prípady aj toto prichádza do úvahy. Čiže liek, možno starší, ale aj v súčasnosti používaný. A toto sa týka nočnej enurezy, tam je všetko stabilizované. Iná je situácia o ich detskej inkontinencie, najmä na vrodenom podklade, bavili sme sa o tom ráštepe chrbtice, že u nás aj dokonca je tých detí tak veľa, že vznikla aj spoločnosť Spina Bifida a Hydrocephalus, ktorá sa stala, rodičia založili túto úžasnú spoločnosť, s ktorou som aj ja spolupracoval hlavne v začiatkoch, keď vznikala, ktoré je spústa úžasných, veľobrovské množstvo úžasných ľudí, našich reprezentantov, ktorí sú paraolimpionici, a kde, keď by všetci rodičia v podstate, ktorí majú dieťatko s rastepom chrbtice, idú do tej spoločnosti, lebo to je najlepšie, čo môžu urobiť, organizujú pre nich tábory. No, úžasné niečo. A veľmi ich obdivujem všetkých za to. A samozrejme, pre tieto deti s pomočovaním z poruchy nervového systému, a to, čo som hovoril, to sú inkontinentné na vrodenom podklade, tak tam vznikajú úplne rôzne operácie, lebo tam mnohokrát sa bez operácie stav nebude, keď sa nedá zlepšiť, tak sa musí pokračovať aj veľkými operáciami a rôznymi metodami, ktoré sa pri nočnom močení neužívajú, ale tam je veľký pohyb. Čiže o inkontinencia je veľké pokroky za posledných 20-30 rokov, neuveriteľné pokroky, a tá enuréza, určité vylepšenia, ale v zásade stále tá štandardná dobrá myšlienka. Dnes už vieme, prečo sa pomočujú, tak sa aj vie lepšie liečiť.
Táto epizóda vznikla s podporou občianskeho združenia Inkoforum.
Čo by sme na záver ešte odporučili našim pacientom? Predpokladám teda, že asi skôr rodičom týchto detí, ale možno, že aj deťom.
Myslím si, že máte skutočne pravdu, a ja tiež si myslím, že tí rodičia, najmä tí rodičia, keď zistia, že majú choré dieťatko, ktoré zo spoločenského hľadiska je problematické, tak je to pre nich veľmi nepríjemná rana. Ale musia si mali by si teda uvedomiť, že toto nie je vec, ktorá ich dieťa ohrozuje na živote. Že teda pomočovanie ako také, ak beriem nočnú enurezu, je to len taký postranný problém. Čo ja vidím, naši rodičia, asi je to vo svete, ale na Slovensku určite, veľakrát som sa stretol s tým, že príde k nám nejaká mamička s dieťatkom, ktoré ešte nemá 5 rokov, že ona chce, aby sme s ním niečo robili, lebo boli na pieskovisku a je tam nejaké dieťatko, alebo sa hrali deti v pieskovisku, a to dieťatko už kontroluje močenie a jej dieťatko ešte má plienky. A že ona, jej to pripada, že to je chorobné a tak ďalej. Nie je to tak. Jednoducho príroda nás neobdarila, nie sme škodovky, nemáme motor, ale sme živé tvory, kde aj dozrievanie močových cest, aj príznaky, aj prejavy nie sú rovnaké, psychika nie je rovnaká. Princíp je, aby rodičia boli tolerantní, alebo na nich záleží, ako to dieťa bude znášať tento svoj veľmi nepríjemný stav.
A trpezlivý ešte.
Tak, trpezlivosť, určite.
Áno, pán profesor, došli sme na záver nášho rozhovoru. Veľmi si vážim, že ste si dnes našli čas, že ste prišli a že ste nám vysvetlili tému, ktorá v určitej fáze trápi teda asi každého rodiča. Verím, že mnohých sme ukľudnili, a tým, ktorých deti sa inkontinencia týka, ale teda aj nočné pomočovanie, sme vliali nádej v riešenie. A tak ja vám veľmi pekne ďakujem na záver.
Ja ďakujem tiež za pozvanie.
Dovidenia.
S vami ostatnými sa počujeme v ďalšej epizóde podcastu o inkontinencii, kde sa budeme rozprávať o diagnostike a liečbe inkontinencie, ale takisto o prevencii, fyzioterapii a zdravom životnom štýle. Aby vám ďalšie epizódy neunikli, nezabudnite si nastaviť odber nášho podcastu vo svojich aplikáciách. Nájdete nás na Spotify, Google aj Apple podcastoch. Budeme takisto radi, ak nás budete sledovať na Instagrame alebo Facebooku, kde nás nájdete ako Inkoforum. A pokiaľ vás táto téma zaujíma, budeme vám vďační, ak sa stanete členom nášho združenia, pretože každým členom rastie sila nášho hlasu pri zastávaní potrieb inkontinentných pacientov. Okrem iných výhod získate tak aj prístup do uzavretej facebookovej skupiny, kde si pacienti radia navzájom, ako žiť, ale aj bojovať s inkontinenciou, aby im kvapka moču neobrátila život hore nohami. Pekný deň všetkým.